नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. आयतारा सकाळी 11 वरांचेर आकाशवाणीचेर जावपी मन की बात कार्यावळींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत आनी परदेशांतल्या लोकांकडे आपले विचार मांडटले. म्हयन्याळ्या रेडिओ कार्यावळीचो हो 114वो भाग आसतलो. मोदींनी सलग तिसरे फावट कार्यकाळ प्रधानमंत्री म्हूण सुत्रां स्विकारल्या उपरांतचो हो 4थो भाग आसतलो. आकाशवाणी आनी दूरदर्शनाच्या पुराय नेटवर्कार आकाशवाणी न्यूज संकेत थळार आनी न्यूज ऑन एअर मोबायल एपाचेर हो कार्यक्रम प्रसारित जातलो. तशेंच आकाशवाणी न्यूज, डीडी न्यूज, पीएमओ आनी म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयाच्या युट्यूब चॅनलांचेर ते थेट प्रक्षेपीत जातले. हिंदी प्रसारणा उपरांत रोखडीच आकाशवाणी प्रादेशीक भाषांनी ही कार्यावळ प्रसारित करतली. पाकिस्तानाचे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हांणी संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत जम्मू काश्मीराचो उल्लेख केल्ल्यान भारतान खर जाप दिल्या. तांच्या उलोवपाक जाप दितना भारतान सांगले की आतंकवाद, ड्रग्स वेवहार आनी आंतरराष्ट्रीय गुन्यांव हांचे खातीर संसारीक नामना आशिल्ल्या लष्करान चलयिल्ल्या देशान संसारातल्या सगळ्यांत व्हडल्या लोकशायेचेर हल्लो करपाचे धाडस केलां. युएनजीएच्या अधिवेशनात उलयतना भारतीय मुत्सद्दी भाविका मंगलानंदन हांणी सांगले की पाकिस्तानान आपल्या शेजाऱ्या आड शिमेभायर शस्त्र म्हणून आतंकवादाचो वापर केला हे संसाराक खबर आसा. तांणी भारतीय संसद, भारताची अर्थिक राजधानी मुंबय, बाजारपेटो आनी तीर्थस्थळांचेर हल्लो केला. ही वळेरी खूप व्हड आसा. अशा देशान खंयच्याय सुवातेर हिंसाचाराचेर उलोवप हो सगळ्यांत वायट पाखंडीपण आसा. भारताचो एक अविभाज्य आनी अभिन्न भाग आशिल्ल्या जम्मू काश्मीरात वेंचणुकेत आडमेळी हाडपा खातीर पाकिस्तानान आतंकवादाचो सातत्यान उपेग केला अशें तिणें सांगले. भारताआड शिमेभायर जावपी आतंकवाद अपरिहार्यपणान परिणामाक आमंत्रण दितलो हे पाकिस्तानाक कळपाक जाय. 1971 वर्सा नरसंहार करपी आनी अल्पसंख्यांकांचेर अखंड छळ करपी राष्ट्र अजूनय असहिष्णुताय आनी भय हांचेविशी उलोवपाचे धाडस करता हे हास्यास्पद. पाकिस्तान खरोच कितें ते संसाराक स्वता पळोवंक शकता अशें तिणें सांगले. लता मंगेशकर आपल्या भावपूर्ण गीतांक लागून लोकांच्या काळजांत आनी मनात सदांच जिवी रावतली अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. लता दिदींच्या जयंती निमित्त तांची याद करून प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगले की आपले आनी लता मंगेशकर हांचे मदीं एक खाशेले नाते आशिल्ले. मोदी हांणी ट्विटान म्हळें की तांचो मोग आनी आशिर्वाद मेळपाचें भाग्य मेळ्ळें. तशेंच प्रधानमंत्र्यांनी हृदयनाथ मंगेशकर हांणी राष्ट्रीय दिसाळ्यांत बरयल्ल्या लेखाची लिंक शेअर केल्या. तातूंत मोदी आनी लता दिदी हांच्या खाशेल्या संबंधांची झलक सामायिक केल्या. सत्य उलयल्यार कायदेशीर बंधुता अधिक बळिश्ट जाता अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी म्हळें. हैदराबादांत नालसार विद्यापीठाच्या 21व्या दिक्षांत समारोहांत उलोवप करतना राष्ट्रपती मुर्मू हांणी उपेक्षीत घटकांक सामाजीक न्याय मेळपा खातीर वावुरपाची गरज उक्तायली. राष्ट्रपतींनी कामगिरीबद्दल विद्यार्थिनींचे कौतुक करून बायलां सशक्तीकरणा खातीर वावुरपाचो उलो मारलो. बायलांचेर जावपी अत्याचाराबाबत चिंता उक्तायतना तिणें सांगले की अत्याचाराविरोधात सगळे एकठांय येवन वावुरतले. तशेंच विद्यार्थ्यांनी राष्ट्रीय ध्येय साध्य करपा खातीर वावुरचे अशें तांणी सांगले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी शिक्षणीक मळार उत्कृष्ट कामगिरी करपी विद्यार्थ्यांक भांगरा पदकां दिली. तेलंगणाचे मुखेलमंत्री ए रेवंत रेड्डी, न्यायमूर्ती पी एस नरसिंह, आलोक आरादे नलसार विद्यापीठाचे कुलपती ह्या वेळार उपस्थित आशिल्ले. केंद्रीय माहिती प्रसारण आनी संसदीय वेव्हार राज्यमंत्री डॉ एल मुरुगन हांणी आयज चेन्नईत एक पेड माके नाम मोहिमेत वांटो घेतलो. प्रसारमाध्यमांकडे उलयतना फाटल्या 10 वर्सांसावन देशाची उदरगत आनी मुळाव्या साधनसुविधा उदरगती खातीर सरकार उत्सूक आसा अशें मुरुगन हांणी सांगले. फुडले 25 वर्सा खातीर द्रुतगती म्हामार्ग, उद्देगीक मार्ग आनी सगळ्या बंदरांचे वाढीत उदरगतीचो स्पष्ट मार्ग दिसून येता अशें तांणी सांगले. विमानतळांचो सगळ्या बाबतींत कायापालट जाला अशें तांणी सांगले. तमिळनाडूचे उदरगती खातीर केंद्रान सकारात्मक भूमिका साकारल्या आनी मेक इन इंडिया येवजणे खाला संरक्षण साहित्याचे उत्पादन आनी हेर देशांक निर्यात करप अशा मळार घेतिल्ल्या वेगवेगळ्या उपायांची वळेरी केल्या अशें तांणी सांगले. मुरुगन हांणी 2 ऑक्टोबराक महात्मा गांधींच्या जल्मदिसा निमतान खादी वापरपाचे आवाहन केले. हवामान बदलाच्या प्रस्नाक फुडो करपाक झाडां रोयल्यार मजत जातली अशें केंद्रीय नुस्तेमारी, पशुपालन आनी दुग्ध वेवसाय मंत्री राजीव रंजन हांणी म्हळा. रंजन हांणी आयज नवी दिल्लीत एक पेड माके नाम उपक्रमा अंतर्गत वृक्षारोपण मोहिमेचे फुडारपण केले. पर्यावरण आनी फुडल्या पिळग्यांक हिताक सरकार कटिबद्ध आसा अशें केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगले. एक पेड माके नाम उपक्रमाचेर तांणी भर दिलो आनी लोकांक अधिकाधिक झाडां लावपाक उलो मारलो. कार्यावळी वेळार तांणी भुरग्यांक मेगा वृक्षारोपण मोहिमेबद्दल जनजागृताय निर्माण करपाचो सल्लो दिलो. रंजन आनी नुस्तेमारी, पशुसंवर्धन आनी डेरीचे राज्यमंत्री कुरियन हाणी या उपक्रमात एक रोपटे लायले. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो.